Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Σταματία Σούλτη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, σε αυτό το κυριακάτικο ραντεβού μας, 10 με 11. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και είμαστε ζωντανά σήμερα εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής.
Και με αφορμή ένα βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, που έχει τον τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης», συγγραφέας του είναι ο καθηγητής πολιτισμού στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλης Καραποστόλης, και οι εκδόσεις είναι Πατάκης. Σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, ότι αυτό που λέει ο τίτλος μας, «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», ότι στις μέρες μας υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν την αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να μην το φανερώνουν πολλές φορές, αλλά έχουν σκέψεις, καταφθώνουν μες τη μέρα τους να σωπαίνουν κάποιες ώρες και να τους προβληματίζουν αυτά που βλέπουν γύρω τους, αυτό που ακούνε, η κατάσταση στον κόσμο αυτή τη στιγμή πώς είναι. Σκέφτομαι όμως, γιατί και πολλές φορές μέσα στα ταξί ξεκινάνε κάποιες κουβέντες και ο καθένας λέει τα δικά του, και έχω μια εντύπωση, πέρα από το ότι μπορεί κανείς να πει κάνω καρδιά και συνομιλώ, κάνω ένα διάλογο με τον άλλον άνθρωπο, οι διαδρομές είναι λίγες, δεν προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις τους προβληματισμούς. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι όλοι που θέλουμε να αγγίξουμε κάπως την αλήθεια έχουμε ανάγκη κάποιον οδηγό, δηλαδή έχουμε ανάγκη ένα νου ο οποίος να έχει καθίσει με αφοσίωση και με ακρίβεια να διατυπώσει ποια είναι η διαδρομή και πώς από αυτό που νιώσαμε θα φτάσουμε σε ένα ξέφωτο, να έχουμε κατανοήσει τι μας συμβαίνει κτλ. Τα λέω όλα αυτά γιατί το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ένας τέτοιος φιλάνθρωπος οδηγός, και το λέω και το εννοώ, γιατί έχουμε γεμίσει πληροφορίες, έχουμε γεμίσει ερωτηματικά, αλλά δεν έχουμε τρόπο να φτάσουμε, έστω και αν θέλουμε, να αγγίξουμε αυτά τα περιεχόμενα της αγωνίας μας. Να καλωσορίσουμε, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη.
Και κύριε Καραποστόλη, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, γιατί είναι δοκίμιο αυτό που γράψατε και πάλι, ότι έχετε έναν στοχασμό που προσπαθεί να συγκεράσει την παρατήρηση την κοινωνιολογική μαζί με αυτή την φιλοσοφική σκέψη. Η Λίνα λοιπόν είπε τον τίτλο του βιβλίου «Η ανάγκη της εμψύχωσης». Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο κράτησα το εξής. Εσείς ξεκινάτε από μια παρατήρηση ότι οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας είναι παρετημένοι, είναι άπραγοι, είναι αδύναμοι, δεν έχουν πάθος για ό,τι κάνουν. Τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε απλά να αντέξουμε, όπως λέτε εντός εισαγωγικών, την ζωή, χωρίς επί της ουσίας να έχουμε ένα πάθος ή μια αυτοπεποίθηση. Και εσείς προσπαθείτε μέσα από την παρατήρηση, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας και στοιχεία από τη λογοτεχνία, από τον κινηματογράφο, από τις φιλοσοφικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο πέρασμα του χρόνου, από τους ελληνικούς μύθους, να απαντήσετε στο ποιες είναι οι αιτίες που οι άνθρωποι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αν υπάρχει δυνατότητα να αντιστραφεί αυτή η πορεία, αν μπορεί δηλαδή να υπάρχει ανάκαμψη και με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει αυτή η εμψύχωση, γιατί τελικά και ποια είναι αυτά τα υλικά, τα καύσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας για να αγαπήσει τη ζωή, να αισθανθεί ότι έχει οξυγόνο και να την αρπάξει τη ζωή από τα μαλλιά στην κυριολεξία. Και να σας πω κάτι, στο μυαλό μου ήρθε, Λίνα, η ταινία αυτή ο κύκλος των χαμένων ποιητών, όπου ένας καθηγητής προσπαθούσε να πει στους μαθητές του μέσα από τα ποιήματα «αδράξτε την ημέρα». Και εσείς λοιπόν με αυτό το βιβλίο επί της ουσίας μας καλείτε να αγαπήσουμε τη ζωή και από το χάραμα να ψάξουμε να βρούμε αυτά τα υλικά για να αγαπήσουμε με πάθος τη ζωή. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Το θέμα το οποίο θέτω στο βιβλίο μου είναι όχι ακριβώς το να αγαπήσουμε τη ζωή, που είναι βέβαια ουσιώδες, αλλά τι είδους ζωή να αγαπήσουμε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η ζωή, πολύ γενικά μιλώντας, είναι η κίνηση του εμβίου όντως προς την κατεύθυνση της συντήρησής του, της ανάπτυξης των δυνάμεών του και της αναπαραγωγής του. Αυτό είναι το ζωντανό. Υπάρχει όμως και το ψυχικό μέρος, είναι η φυσική διαδικασία αυτή. Το ψυχικό μέρος τι είναι? Είναι αυτό μήπως που μας λέει η έκφραση που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, έβαλε κάποιος όλη του την ψυχή σε αυτό που κάνει. Τι σημαίνει αυτό, έβαλε την ψυχή του? Και μήπως σήμερα είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν όλη την ψυχή τους σε αυτό που κάνουν? Το «βάζω όλη μου την ψυχή» μας δείχνει ακριβώς, νομίζω, την έννοια της ψυχής ως κινητήρα. Δηλαδή ψυχή είναι αυτό που κινεί τον άνθρωπο ώστε να χαράζει μια πορεία στη ζωή. Όχι δηλαδή αυτό που τον σπρώχνει να προσαρμόζεται στη μία ή στην άλλη κατάσταση και να νομίζω ότι είναι ζωντανός ακριβώς επειδή προσαρμόζεται. Και σήμερα αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί. Δηλαδή έρχεται η κοινωνική ζωή σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο και του λέει ότι επειδή οι προσδοκίες μειώνονται, ότι δεν υπάρχει μεγάλο μέλλον μπροστά μας, τα πράγματα επήγουν, υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις στη ζωή, επομένως κοίταξε να προσαρμόζεσαι σε ό,τι προκύπτει. Αυτό του δημιουργεί πολλές φορές την εντύπωση ότι αρχικά ότι είναι ζωντανός, ότι έχω να κάνω πολλά πράγματα, πρέπει να ενεργοποιηθώ, πρέπει να δραστηριοποιηθώ, πρέπει να σηκωθώ το πρωί και να κάνω αυτό και αυτό και αυτό και να τα βάλω στο κατάστοιχο των υποθέσεών μου. Αυτό όμως είναι υπερδραστηριότητα υπαγορευμένη. Δηλαδή τι λένε του ανθρώπου να την κάνει ο μηχανισμός της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός ο οποίος του λέει ότι θα πράξεις αυτά και αυτά και αυτά. Ο ίδιος όμως καθώς τα πράττει καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτά που θα ήθελε να πράξει. Άρα ψυχή είναι αυτό στην ουσία που προωθεί τη θέληση μέσα στη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα σήμερα, ότι ο άνθρωπος αμφιβάλλει για το τι ακριβώς θέλει, ενώ αντιλαμβάνεται το τι του ζητούν να θέλει, αλλά αμφιβάλλει γιατί τι πραγματικά και βαθύτερα θέλει. Και δεύτερον, αν έχει τις δυνάμεις να υπηρετήσει τη θέλησή του. Δηλαδή, λέμε, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, και η έκφραση της τρέχουσας ομιλία, τα θέλω, που είναι μία χαρακτηριστική στην διατύπωση της αυτή έκφραση. Τι πάει να πει τα θέλω? Δηλαδή είναι να λες αυτά που θα επιθυμούσες να αποκτήσεις ή να γευτείς ή να γνωρίσεις. Αλλά εδώ υπάρχει πίσω από τη θέληση υπάρχει το ζήτημα, έχεις σχεδιάσει τι θέλεις, έχεις φανταστεί τις συνέπειες αυτών που θέλεις, τις απολαύσεις αλλά και τις οδύνες που μπορεί να προκύψουν, τις δυσκολίες. Άρα το ζήτημα στην ουσία του είναι ότι για να υπάρχει εμψύχωση, δηλαδή να υπάρχει ισχυρή δόση θέλησης μέσα στη ζωή, πρέπει ο άνθρωπος να απελευθερώσει τη φαντασία του. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα.
Πάντως διάβασα σε ένα κείμενό σας το οποίο αναρτήθηκε ψηφιακά στο Διάστηχο 13 Ιουνίου από ό,τι είδα την ημερομηνία. Ξεκινάτε το κείμενό σας λέγοντας ότι πριν από 2 αιώνες κάποιοι εξαγερμένοι ρομαντικοί προφήτευσαν πως η ζωή των επερχόμενων γενναίων θα ήταν άνετη μεν, τετριμένη δε. Και λέτε δεν έπεσαν έξω, αλλά δεν ήταν δυνατόν να διανοηθούν πως η άνεση που θα ακολουθούσε και η κοινοτοπία που θα τη συνόδευε θα διαποτίζονταν από τόση ανησυχία. Κύρια μέρημνα του καθενός έγινε πια το πώς θα προφυλαχτεί από ζημιές και τραύματα. Άρα, πράγματι βιώνουμε αυτό. Δηλαδή, εάν συγκρίνουμε τα χρόνια μας με τους προγόνους μας ή τους γονείς μας, βλέπουμε ότι πράγματι έχουμε άνεση. Δηλαδή πολλά μέσα στην καθημερινότητά μας είναι λυμένα και άνετα. Και όμως παρόλο που είμαστε σε αυτή τη συνθήκη, η αγωνία μας για το αύριο έχει επιταθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω μας διατρέχει όλους. Δηλαδή έχουμε τη ζέστη μας ή το air condition μας για τη δροσιά μας, το ψυγείο μας, τα πλυντήριά μας κτλ. Έχουμε άνεση, αλλά μέσα μας το νήμα είναι λίγο χαμένο. Δηλαδή το αξιακό, αυτό που προβάλλουμε για το αύριο, η βεβαιότητά μας ότι αυτά που ξέρουμε είναι κάτι που είναι χρήσιμο ίσως και για τα νεότερα παιδιά, έχουν διασαλευτεί δηλαδή πάρα πολλά μέσα σε αυτό το τώρα, το πιο άνετο ας πούμε, γιατί εδώ έρχομαι σε αυτό που λέει ο καθηγητής, ότι αυτή η επαναληψιμότητα, η κυκλικότητα, η αναγκαστική μας αποδοχή ας πούμε, ότι έτσι είναι η μηχανή, έτσι δουλεύει, αυτό μας αφήνει ακάλυπτους ψυχικά. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, διότι μας αναγκάζει να σκεφτούμε για το αν βαθύτερα έχουμε απαιτήσεις να πάμε πέρα από το πεπερασμένο. Ο κάθε άνθρωπος σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχει αυτή την όθηση να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Αν δεν το κάνει αυτό, αισθάνεται ότι είναι σε αναστολή. Το σημερινό πρόβλημα είναι ότι η ζωή είναι μεν, όπως είπαμε, σου προσφέρει ανέσεις εξυπηρετήσεις και, μέσω των αυτοματισμών, αλλά σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν δοκιμάζεις πραγματικά τις δυνάμεις σου, δηλαδή τις διανοητικές και τις ψυχικές. Οι άνθρωποι δηλαδή αισθάνονται ότι κάνουν μικρά πράγματα και γι' αυτό χαρακτηρίζονται, θα έλεγα, η συμπεριφορά των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από ένα είδος μικροψυχίας. Μικροψυχία είναι, θα θυμηθώ τον ορισμό που μας έδωσε ο Αριστοτέλης, αλλά πολύ χονδρικά θα το πούμε, ότι είναι το να θεωρεί ο άνθρωπος για το κάθε τι που κάνει ότι δίνει πάρα πολλά. Δηλαδή ακόμα και λίγα πράγματα να κάνει, να λέει στον εαυτό του ότι έδωσα πάρα πολλά. Διέθεσα πάρα πολλά και την εμπιστοσύνη μου και την ενέργειά μου και το χρόνο μου. Στην ουσία αυτό είναι ένα ψέμα που λέει στον ίδιο του τον εαυτό. Δεν δίνει αρκετά ο άνθρωπος. Δηλαδή διστάζει να δώσει και δικαιολογεί τον εαυτό του, έχω δώσει πάρα πολλά, άρα να μην το κάνω στο εξής, άρα να αυτοπεριοριστώ και επομένως να μείνω μισός, θεωρώντας ότι είμαι πολύ παραπάνω από το μισός. Μέσα του όμως υπάρχει κάτι το οποίο τον τρώει τον άνθρωπο και του λέει δεν δοκίμασες πραγματικά τις δυνάμεις σου να τις αναπτύξεις ως εκεί που θα μπορούσες. Είναι το μεγάλο ζήτημα των δυνατοτήτων. Και η κοινωνία μας έρχεται να μας πει ότι δεν χρειάζεσαι τις δυνατότητές σου. Δηλαδή έχεις αυτό το πληκτρολόγιο, έχεις αυτή τη διαδικασία, έχεις αυτή την εξυπηρέτηση, επομένως αυτά θα τα κάνουν για σένα και αυτό βέβαια μας προσφέρει αυτή την ευκολία και αυτή την ικανοποίηση. Αλλά η ενέργεια που διασώζεται εν συνεχεία διαμαρτύρεται και λέει τι θα κάνω το χρόνο και την ενέργεια που εξοικονομήθηκε. Και το ερώτημα αυτό δεν απαντά, δεν το απαντά κανείς και μένει σαν ένα... σαν μια αναστολή, σαν μια εκκρεμότητα που ψάχνει αγωνιωδώς ο άνθρωπος τι θα τα κάνει και αν δεν βρίσκει να το κάνει κάτι δημιουργικό, σπέβδει προς την κατεύθυνση της καταστροφής, η οποία παίρνει πάρα πολλές μορφές. Η καταστροφή μπορεί να είναι φυσική, μπορεί να καταστρέψει πράγματα, μπορεί να καταστρέψει και σχέσεις, μπορεί να καταστρέψει και αισθήματα των άλλων, μπορεί να καταστρέψει την εικόνα και την ταυτότητα που έχουν οι άλλοι γύρω σου. Η κακολογία, για παράδειγμα, είναι μια μορφή συστηματικής καταστροφής που όμως σου δίνει την ψευδέση ότι ενεργείς πάνω σε κάτι, το οποίο εσύ το βαφτίζεις στραβό ή ελαττωματικό, επειδή θέλεις κάτι να κάνεις και δεν μπορείς να κάνεις κάτι θετικό, κάτι καλό.
Κύριε Καραποστόλη, είπατε προηγουμένως για τον Αριστοτέλη. Μέσα στο βιβλίο σας, επειδή αναφέρατε τις μειωμένες προσδοκίες που έχουμε οι περισσότεροι ή το ότι γραπωνόμαστε από βραχίδια πράγματα, δηλαδή δεν τολμάμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν τολμάμε να αναμετρηθούμε με κάτι μεγαλύτερο. Ο Αριστοτέλης έλεγε για την όρεξη της γνώσης. Αναρωτιέμαι, στη σημερινή εποχή, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, του AI, που τα πάντα υπάρχουν στο μέγιστο βαθμό. Τι είναι αυτό που αναχαιτίζει την όρεξη της γνώσης?
Ναι, την αναχαιτίζει ακριβώς αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, ενώ έρχεται η κοινωνία, η λεγόμενη της πληροφορίας και της γνώσης, και σου προσφέρει πολλά στοιχεία πληροφοριών, τα οποία εσύ αποθηκεύεις. Και θεωρείς ότι στο τέλος αυτά θα συναρμολογηθούν κατά έναν τρόπο και θα καταλάβεις εσύ κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως, ο ίδιος ο κοινωνικός μηχανισμός έρχεται και σου λέει ότι ο κόσμος παρά είναι περίπλοκος για να τον καταλάβεις. Αυτό που κυριαρχεί στις μέρες μας και υπάρχει και διατυπώσεις πολλές επ' αυτού είναι ότι ο κόσμος είναι χαοτικός. Ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απρόβλεπτα, γεμάτος απρόοπτα, είναι πολύ σύνθετος. Επίσης είναι και πολύ αφηρημένος, δηλαδή μπορεί να ασχοληθείς με κάτι συγκεκριμένο, αλλά πίσω από το συγκεκριμένο ανοίγεται ένα χάος από αφηρημένες καταστάσεις που είναι αδύνατο να τις συλλάβεις. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι ταπεινώνεται η νόησή μας. Η νόησή μας, η οποία όμως, την οποία κολακευόμαστε να πιστεύουμε ότι την έχουμε εξυπηρετήσει αρκετά με την εκπαίδευση, με τη μόρφωση, με την πληροφόρηση, και φτάνουμε στο σημείο και λέμε: για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το δημόσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Η σύγχρονη γραφειοκρατία είναι ένα τέρας. Μα λέμε ότι έρχεται η ψηφιοποίηση και μας διευκολύνει. Αλλά εδώ έχουμε τελικά μία ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν έχουμε δηλαδή μία μείωση της γραφειοκρατίας χάρη στην ψηφιοποίηση. Όλα αυτά προσβάλλουν την νόηση. Όταν προσβάλλει και την νοημοσύνη, δηλαδή, του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να καταλάβει αρκετά, οργίζεται εσωτερικά. Υπάρχει μια εσωτερική οργή, διότι είναι εφοδιασμένος με το κύριο όργανο της ύπαρξής του, είναι να κατανοεί τη θέση του μέσα στον κόσμο και τη σχέση του με τους άλλους. Άρα θα αντιδράσει. Πώς θα αντιδράσει? Ή, όπως είπαμε πριν, θα επιτεθεί εναντίον στόχων οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα νόημα, μπορεί και να μην έχουν, ή θα επιστραφεί κατά του εαυτού του.
Και βάζετε, για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην κατανόηση και στην εξήγηση. Λέτε ότι σήμερα λείπει η κατανόηση, ενώ γενικά στην περίοδο της, της επιστημονικής εξήγησης των πραγμάτων και της πληθώρας των επιστημονικών ορθολογικών πληροφοριών, παρόλα αυτά δεν κατανοούμε.
Ναι, και αφορά κυρίως την κατανόηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν κατανοεί τον άλλον άνθρωπο. Για να κατανοήσουμε, πρέπει να βάλουμε σε λειτουργία τη φαντασία μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατανοήσω έναν φίλο μου αρκετά, ένα πρόσωπο το οποίο λέω ότι αγαπώ, αν με τη φαντασία μου δεν μεταφερθώ στη θέση του. Αν δηλαδή δεν προσπαθήσω να φανταστώ τις ανάγκες, τις επιθυμίες του και τα σχέδια που πιθανόν υφαίνει στη ζωή του. Δεν είναι, αυτό όμως θα γίνει με τη φαντασία. Αν η φαντασία μου όμως είναι δεσμευμένη από τα τρέχοντα, από τις τρέχουσες εντυπώσεις και τις τρέχουσες απαιτήσεις της ζωής, τότε δεν μπορώ να κάνω αυτό το άλμα και επομένως δεν μπορώ να κατανοήσω. Πώς θα κατανοήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, για παράδειγμα? Λέμε ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και απαιτείται αλληλεγγύη, υπάρχουν οι μετανάστες, υπάρχουν οι άκληροι, οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι δυστυχείς, οι μειονεκτούντες, ένα σωρό κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι υστερούν χωρίς να φταίνε γι' αυτό. Πώς θα τους πλησιάσει κανείς? Λέμε κατανοώντας. Για να τους κατανοήσεις πρέπει να έχεις όμως την θέληση και τη διάθεση και το χρόνο με τη φαντασία να περάσει στην κατάστασή τους. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε μέσω της πληροφόρησης να συμπονέσουμε. Ότι πληροφορούμεθα ότι ο άνθρωπος αυτός πεινάει ή ότι είναι δυστυχής ή ότι κόπηκε στο διαγωνισμό αδίκως και επομένως υποφέρει από την αξιοκρατία και με βάση αυτά τα στοιχεία να αντιδράσουμε. Μπορεί να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αλλά δεν μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται η φαντασία μας να ενεργοποιηθεί και η φαντασία μας είναι εχμάλωτη. Είναι εχμάλωτη σήμερα. Από χίλιες δύο μεριές, δηλαδή βλέπουμε τόσες εικόνες, έρχονται τόσες παραστάσεις και μας προλαβαίνουν, ώστε εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, σε έναν νεαρό, σε ένα νέο άτομο ή σε μια νεαρά, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες στη ζωή και εμείς διαισθανόμαστε ότι αν έλειπαν αυτές τις δυσκολίες θα μπορούσε να απογειωθεί.
Να ανοίξει τα φτερά.
Να ανοίξει τα φτερά, πράγματι.
Και έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί χρησιμοποιείτε τους μύθους που λέτε ότι η φαντασία δίνει όθηση στη διάνοια στο νου, σαν να είναι ο πήγασος και βάζει τις σκέψεις να τρέχουν σαν έναν άλογο.
Ναι.
Γιατί λέτε ότι είναι, δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, είναι ένα καταφύγιο ή ένα εργαλείο για να αποκτήσει αυτή την όθηση,
ναι, ακριβώς,
που μας λείπει.
Σήμερα πρέπει να ξανασκεφτούμε το εξής, ότι επί Μακρόν συκοφαντήθηκαν δύο έννοιες, η ονειροπόληση και η φαντασία. Συκοφαντήθηκαν πάρα πολύ βαριά, θεωρήθηκαν δηλαδή ότι είναι δραστηριότητες της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες δεν έχουν λόγο να πάνε πέρα από ένα σημείο, ότι στην ουσία είναι νοσηρό το να απομακρύνεις από την πραγματικότητα και πρέπει με τον κάθε δυνατό τρόπο να επανέλθεις και να τη χειριστείς. Η ίδια όμως η πραγματικότητα εμφανίζεται διασπασμένη ενώπιον μας, σε μικρά τεμάχια. Δηλαδή, η πραγματικότητα γίνεται κομματάκια. Από του εφήμερου συμβαίνει το ένα, συμβαίνει το άλλο, πρέπει να κάνουμε το ένα, να υποδεθούμε τον ένα ρόλο, να υποδεθούμε τον άλλο. Άρα ποια είναι η συνολική πραγματικότητα? Δεν μας δίνεται η συνολική πραγματικότητα. Άρα ο λεγόμενος ρεαλισμός, που λένε να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε τι θα κάνουμε με τα πραγματικά δεδομένα, είναι μια ψευδαίσθηση. Ζώντας λοιπόν με την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, πάμε να κάνουμε μια απεγνωσμένη κίνηση μερικές φορές στο ρεμβασμό, δεν λέω αναγκαστικά την ονειροπόληση, είτε και την ονειροπόληση και την φαντασιακή κίνηση. Και έρχεται η ζωή με αυτό το εμπορικό της πια πρόσωπο και σου λέει όχι, θα χάσεις το χρόνο σου, θα χάσεις την ενέργειά σου, θα χάσεις τις επενδύσεις που έχεις να κάνεις στα πράγματα και στους ανθρώπους, επομένως σε ανακαλώ στην τάξη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο ρομαντικός σήμερα θεωρείται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κακός από λιποτακτή απέναντι στην πραγματικότητα. Δεν σκεφτόμαστε ότι φυσικά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν μέσα σε ένα όνειρο, σε μια ονειρική κατάσταση και να θέλουν μετά να ξεκουνήσουν. Δηλαδή να φαντάζονται, παραδείγματος χάρη, ότι να ονειρεύονται ότι θα ήθελαν να είναι διάσημοι. Προσέξτε. Ή γνωστοί. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις διάσημος ή γνωστός, υπάρχει μια πλευρά που λέει τι απαιτείται για να γίνεις και τι κοστίζει αυτό. Ένα πράγμα το οποίο κοστίζει σίγουρα, αν ρωτώνται και απαντούσαν ειλικρινά οι διασημότητες θα το έλεγαν, ότι πρέπει να είσαι σε διαρκή υπερδιέγερση για το τι μπορεί να συντηρήσει και να προωθήσει τη διασημότητά σου. Ωραία. Έστω ότι αυτό είναι ένας όρος για να γίνεις διάσημος. Δεν είναι απορριπταίος, όντως ο άνθρωπος πληρώνει ένα τίμημα. Αν όμως τον άνθρωπο που ονειρεύεται να γίνει διάσημος, είτε στέλνοντας μηνύματα ότι είμαι εδώ, πήγα, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο κτλ. Και του πεις ότι για να γίνεις πραγματικά διάσημος ή να έχεις μια κάποια επιφάνεια διασημότητας, χρειάζεται να είσαι στο πόδι, χρειάζεται να τρέχεις, χρειάζεται να είσαι σε ετοιμότητα για μερικά πράγματα, χρειάζεται να αποφασίζεις τι θα απορρίψεις και τι θα δεχτείς, όλα αυτά είσαι διατεθειμένος να τα κάνεις. Εάν του τα περιέγραφε κανείς με ακρίβεια, ο άνθρωπος αυτός μπορεί και να κατέρευε. Να λέει, είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή πληρώνουν οι διάσημοι. Και όμως αυτό. Από την άλλη όμως, ένας άνθρωπος που βλέπει αυτό το πράγμα πρέπει να απαντήσει και σε ένα επιπλέον ερώτημα. Τι την κάνει στη διασημότητα? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι διάσημος για το έργο του ή για αυτό που έχει κάνει, μπορεί με αυτό να αισθάνεται ότι προσφέρει και επομένως όλο αυτό το τίμημα το προσωπικό της φθοράς και του άγχος να το θεωρεί ότι είναι...
Της θυσίας ουσιαστικά.
Ότι είναι η θυσία. Όπως οι άνθρωποι οι ταπεινοί του μόχθου θυσιάζουν πάρα πολλά στη ζωή τους για να κάνουν οικογένεια, να θρέψουν τα παιδιά τους, να τα σπουδάσουν κτλ. Αλλά έχουν την ικανοποίηση ότι προσφέρουν. Έτσι και οι άνθρωποι στο άλλο επίπεδο, εάν το έχουν αυτό το αίσθημα, είναι δικαιολογημένη. Όμως ο άνθρωπος που ονειροπολεί να φανεί και να βγει από το τυραννικό καθεστώς της αφάνειας, όπως συμβαίνει σήμερα, και να γνωρίσει αυτό που ήδη και στο Αμερικανικό Σύνταγμα έχει τεθεί στην αρχή του για την δημόσια ευτυχία. Αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή στην Αμερικανική Επανάσταση οι προτεργάτες έθεσαν το θέμα της προσωπικής, της δημόσιας ευτυχίας. Ενώ στην Γαλλική Επανάσταση έθεσαν το θέμα της ισότητας, της αδελφότητας, της επίλυσης δηλαδή των κοινωνικών ανισοτήτων και της αντιμετώπισης της φτώχειας. Οι Αμερικανοί είπαν όμως δεν υπάρχει πιο συντριπτικό πράγμα από τον άνθρωπος να είναι μέσα στο σκοτάδι, να μην, η ύπαρξή του να μην αφήνει τα ίχνη της πουθενά. Και αυτό προσπάθησαν να το προωθήσουν, βέβαια μετά εκφυλίστηκε αυτό το πράγμα και έγινε, φτάσαμε στη σημερινή εποχή όπου ο καθένας προσπαθεί να φανεί με έναν κάποιο τρόπο χωρίς να υπολογίζει τι σημαίνει αυτό το πράγμα και τι απαιτεί.
Κοιτάξτε, το λέω να έχουμε και το νου μας, γιατί σε λιγάκι κλείνουμε το ημίωρό μας, αλλά σκέφτομαι κύριε καθηγητά ότι υπάρχει και κάτι ολισθηρό μαζί με την επιθυμία, ας πούμε, να γίνει κανείς διάσημος ή αναγνωρίσιμος. Δηλαδή όταν μπορούν και έχουν τέτοια επιρροή, ας πούμε, και νιώθουν ότι έχουν ακολούθους και likes και τα λοιπά, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν και τίποτα πάρα πολύ, είναι κάτι πάλι που υποβαθμίζει ακόμα και αυτό που διατυπώσαμε εμείς, ότι για να φτάσεις εκεί, ναι, πείτε ότι είναι ένας αθλητής που θέλει να γίνει ένα παιδί νέο, που πρέπει να προπονηθεί, να τρώει συγκεκριμένες ώρες, να κοιμάται συγκεκριμένες, αν θέλει να κατεβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ εάν παριστάνεις ότι σε αυτό, βάλεις μια φανέλα, κάνεις ότι είσαι, παίρνεις, έχεις μια ψευδέστηση, αλλά δεν πας πουθενά με αυτό.
Κύριε Καραποστόλη, πριν απαντήσετε, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία για το διάλειμμα του ημιώρου. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον Βασίλη Καραποστόλη, τον καθηγητή πολιτισμού και επικοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η ανάγκη της εψύχωσης».
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο δεύτερου προγράμματος, ζωντανά με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο τον Βασίλη Καραποστόλη, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Η ανάγκη της εψύχωσης». Και κύριε Καραποστόλη, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας περί ονειροπόλησης, γιατί σε αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η παρατήρησή σας, αλλά προφανώς όλα η γνώση που έχετε αποκτήσει διαβάζοντας κείμενα, φιλοσοφικά, απόψεις, σας έχουν οδηγήσει σε μία σύνθεση, γιατί όλα αυτά είναι πολύτιμα εργαλεία και για το σήμερα. Λέτε για παράδειγμα ότι ενώ σήμερα ο σύγχρονος πολιτισμός υπαγορεύει σε όλους εμάς να μην πολυεξετάζουμε τι είναι αυτό που επιθυμούμε ή αυτά που επιθυμούμε, αντιθέτως, στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό χρησιμοποιείται δύο παραδείγματα, από τον Επίκουρο και από τον Πλάτωνα, πώς ασχολούνταν και με το θέμα της επιθυμίας και με το θέμα της ειδονής, βάζοντας πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που επιθυμώ, τι δεν θα μου συμβεί αν δεν πραγματοποιηθεί.
Ναι, αυτό είναι και το περιεχόμενο της αυτοεξέτασης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όταν λέμε ότι καλείται από την ίδια τη ζωή και από τη φύση του να αυτοεξετάζεται, σημαίνει να αναρωτιέται για τις επιθυμίες και τις ειδονές, οι οποίες συνδέονται με τις επιθυμίες του. Δηλαδή, τι σημαίνει να αναρωτιέται? Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί κάτι και αμέσως μόλις το επιθυμεί να κάθεται να σκεφτεί τώρα τι πάω να κάνω. Όμως, η αρχαία ελληνική σκέψη το θέτει ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, λέει ότι θα δεχτούμε τις επιθυμίες εκείνες, οι οποίες, εάν φανταστούμε ότι θα πραγματοποιηθούν, τι αίσθημα θα μας δώσουν. Και να φανταστούμε τι χαρά θα μας δώσουν, τι ικανοποίηση, αλλά και τι ενδεχομένως διάψευση θα φέρουν. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, δηλαδή καθώς επιθυμούμε, πρέπει και να φανταζόμαστε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να βρεθούμε μέσα στη ζωή, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα μας πανικοβάλλει, θα μας αναστατώσει. Τότε η φαντασία μπορεί να πάρει μια κατεύθυνση που δεν θα ανοίγεται προς την πραγματικότητα και θα εκτρέφει νοσηρές καταστάσεις και ιδεολειψίες. Αυτό το βλέπουμε στη νεότερη εποχή πάρα πολύ και το αποτυπώνει πάρα πολύ καλά η κλασική λογοτεχνία σε πολλές περιπτώσεις με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, φέρνοντας, θα έλεγα, σε αντιπαράθεση την γυναικεία ψυχή με την ανδρική. Δηλαδή σε δύο μεγάλα μνημειώδη μυθιστορήματα, ο Τολστόι από τη μια και ο Φλομπέρ από την άλλη μας δίνουν το πορτρέτο δύο γυναικών. Ο Τολστόι στην Άννα Καρένα, την Άννα Καρένα. Και ο Φλομπέρ στην Μαντάμ Μποβαρί, στην Μαντάμ Μποβαρί, την Έμα Μποβαρί. Εδώ έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες απολυτοποιούν το αίσθημά τους. Δεν θέλουν να φαντάζονται τι θα συμβεί, γιατί αυτό που τις κατέχει είναι ότι η παρούσα ζωή που είναι μίζερη και περιορισμένη μέσα στην οικογένειά τους με το σύζυγο τον οποίον έχουν, ο οποίος είναι συμβατικός, δεν έχει εξάρσεις η προσωπικότητά του, δεν έχει λάμψη. Όλο αυτό το πνιγυρό αίσθημα τις κάνει να θέλουν να βγουν από αυτό τον κύκλο και να δοκιμάσουν την τύχη τους, την αισθηματική τους, συναντώντας ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται με την προσωπικότητά τους και την εμφάνισή τους ότι θα τις βγάλουν από αυτό τον κύκλο. Όμως τι συμβαίνει? Και στις δύο περιπτώσεις, κατά τρόπο τελικά συντριπτικό, οι δύο αυτές ευαίσθητες γυναικείες ψυχές συναντούν τη διάψευση. Όχι όμως καθαρά την ερωτική μόνο. Όχι, δηλαδή δεν είναι μια απογοήτευση που αφορά το ίδιο το ερωτικό αίσθημα. Είναι η πενιχρότητα του χαρακτήρα των αρρωστών τους. Δηλαδή αυτό από το οποίο προσπάθησαν να ξεφύγουν το βρίσκουν σε ένα άλλο επίπεδο, πιο μεγαλύτερη πολυτέρη, μεγαλύτερη λάμψη, τοποθετημένο σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η μεν Μαντάμ Μποβαρί φτάνει σε αυτή τη διαπίστωση και συντρίβεται και αισθάνεται ταπεινωμένη από αυτό που τη συμβαίνει, αλλά περίπου το ίδιο αισθάνεται και η Άννα Καρένα. Οι δύο αυτές γυναίκες στην ουσία φτάνουν να ντραπούν για τον τρόπο με τον οποίο αγάπησαν. Δηλαδή τι σημαίνει να ντραπούν? Σημαίνει ότι από την ανάγκη τους να ξεφύγουν από την πενιχρότητα και την πεζότητα της ζωής τους, έπλασαν ένα είδωλο το οποίο δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα καθόλου, αλλά ενώ ήταν γυναίκες πολύ είχαν μια ευφυΐα, είχαν και μόρφωση και οι δύο, είχαν μια ευαισθησία, είχαν μια διαίσθηση, όμως αυτή η ανάγκη τους να φτάσουν στο απόλυτο του έρωτα τους έκανε να κλείσουν τα μάτια. Και εκεί έρχεται το εγώ τους και διαμαρτύρεται, δηλαδή τους λέει το εγώ, κάθισε εσύ, η Άννα η Καρένα, εσύ η Μαντάμ Μποβαρί, που μπορούσατε να καταλάβετε τι σας συμβαίνει και φτάσατε σε αυτή την κατάσταση και εξευτελιστήκατε, γιατί η Μαντάμ Μποβαρί ζητάει χρήματα από τον πρώην εραστή της για να τη βοηθήσει, γιατί έχει καταξοδευτεί σε λούσα και σε προσπαθώντας να εξοραίσει τη ζωή της, και η Άννα Καρένα προσπαθώντας να χωρίσει, και αυτή βλέπει ότι ο Βρόνσκι, ο αεραστής της, αδιαφορεί και γυρίζει πάλι προς τους κύκλους του, τους ανδρικούς και τους κοινωνικά ισχυρούς, και αυτό την αφήνει μόνη. Και το εγώ τους διαμαρτύρεται. Οι γυναίκες έχουν εγώ, αλλά δεν είναι το εγώ του άντρου το οποίο δίνει λογαριασμό στο κοινωνικό ταμείο. Το κοινωνικό ταμείο λέει στον άντρα ότι κοίταξε, ξόδεψες πολλά συναισθήματα. Κάπως πρέπει να τα φέρεις πίσω. Δηλαδή ο μηχανισμός ο κοινωνικός εξακολουθεί και σήμερα να ζητάει από τον άνδρα να μην διαθέτει με σπατάλη τα συναισθήματά του. Πρέπει να μαζευτεί κάποια στιγμή, να διοικήσει, να κυβερνήσει, να πάρει αποφάσεις σε γενικό επίπεδο αυτό. Η γυναίκα όμως από την άλλη πλευρά δεν θέλει να σπαταληθεί, αλλά θέλει να γνωρίσει κάτι πέραν αυτού το οποίο της εμφανίζει η κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό, και αυτό πληρώνει. Γι' αυτό και οι δύο ηρωίδες αυτές αυτοκτονούν. Αυτοκτονούν όχι επειδή έπαψαν να τις αγαπούν οι αγαπημένοι τους και αυτές εξακολουθούν να τους αγαπούν, αυτοκτονούν γιατί δεν βρίσκουν αυτό το οποίο θεωρούσαν ως ιδεώδες. Με αυτόν τον τρόπο δεν δηλώνουν ότι το ιδεώδες δεν υπάρχει, αλλά ότι δεν μπόρεσαν αυτές, δεν είχαν την ενάργεια, την ψυχική και την ετοιμότητα, γιατί δεν τους βοήθησαν οι περιστάσεις να το πλησιάσουν. Άρα μένει ένα υπόλοιπο ανεκπλήρωτο σαν παρακαταθήκη από τη γυναικεία πλευρά. Και σήμερα αυτό το βλέπουμε με πάρα πολλές διαφορετικές μορφές, ότι δηλαδή με τον τρόπο τους οι γυναίκες λένε ναι και στον τομέα τον εργασιακό και στον τομέα τον κοινωνικό θα ζήσουμε, αλλά από την άλλη χρειαζόμαστε μια τρυφερότητα. Αυτό είναι πια έχει πάρει το χαρακτήρα του απολύτου. Δηλαδή είναι του τόσο δύσκολου, του τόσο σπάνιου, ώστε να πάρει και το χαρακτήρα του ιδεώδους.
Για πείτε μας, ποια ας πούμε μια αναφορά από την αρχαία ελληνική ας πούμε ματιά που αφορά την ιό ας πούμε. Ναι. Έτσι. Τι συμβολοποιούσε.
Εγώ να πω το εξής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καραποστόλη, γιατί μέσα από το βιβλίο του έμαθα την ιστορία της ιός που δεν ήξερα ούτε ότι είναι η θεότητα της αυγής και τι ζητάει, γιατί δεν την αφορούν μόνο τα απαραίτητα.
Ναι. Η ιός είναι η θεά της αυγής, δηλαδή είναι το μυθικό πρόσωπο το οποίο συμβολίζει την έκπληξη μπροστά στο απέραντο, στην απέραντη ποικιλία του κόσμου. Κάθε πρωί ο κόσμος ξυπνάει και αισθάνεσαι ότι είναι μια απέραντη ποικιλία και μαζί με αυτό και το απέραντο των ανθρώπινων πόθων. Δηλαδή μέσα στα πράγματα που φυτρώνουν, που φωτίζονται και ξυπνάνε, καταλαβαίνει η ψυχή αυτή ότι θα ποθήσει πάρα πολλά και πάρα πολύ. Και επομένως μέσα σε αυτά που τις εμφανίζονται ψάχνει να βρει το ωραιότερο. Γι' αυτό ερωτεύεται, είναι διαρκώς ερωτευμένη, είναι τιμωρημένη από τους θεούς να είναι διαρκώς ερωτευμένη. Όμως αυτό είναι κατά δίκη, γιατί είναι σαν να της λέει ότι μέσα σε αυτό που εμφανίζει ο κόσμος δεν μπορεί να βρει αυτό το που θα σε ικανοποιήσει.
Πάντως βλέπετε οριστικά το συσχετισμό τώρα με την Άννα Καρένινα και τη Μαντάμ Μποβαρί. Δηλαδή είναι πάλι σαν να είναι μια μοίηση. Έχουμε, έχουμε δηλαδή τον οπλισμό να έχουμε συνεχώς σε ενάργεια και σε ζήτηση αυτό το ιδανικό που έχουμε. Έτσι. Και άρα όλη μας η αγωνία και όλος μας ο αγώνας να ελέγξουμε είναι να μην αυτό, να μην το σκοτώσουμε, να μην το μαράνουμε, αλλά να μπορέσουμε να μάθουμε πώς να το κρατάμε ανοιχτό σαν ενδεχόμενο και με ποια στοιχεία παράπλευρα από την κοινοτυπία ή τη συντηρητική ας πούμε όψη της ζωής μας, πώς δεν θα γίνουμε άχρωμοι. Δηλαδή είναι ένα τιμόνι πολύ νευρικό αυτό το πώς θα το ισορροπήσουμε. Και πιστεύω ότι ο γυναικείος ψυχισμός το έχει έντονα και είναι συγκλονιστικό ότι οι αρχαίοι είχαν βάλει την ιό να είναι τιμωρημένη, άρα ερωτευμένη για όλη της τη ζωή. Και αυτή ερωτεύτηκε λοιπόν έναν νέο,
τον Τιθωνό.
Τον Τιθωνό, ο οποίος όμως ξέχασε να ζητήσει από το Δία. Ζήτησε να είναι μεν αθάνατος και της έκανε τη χάρη.
Όχι όμως αγέραστος.
Αλλά όχι αγέραστος. Και έτσι γερνάει ο Τιθωνός. Φυσική εξέλιξη το γύρας να μειώσει το ερωτικό αίσθημα. Όχι όμως ως το σημείο να μην μπορεί να το μετασχηματίσει η ιό. Γι' αυτό ζητάει με έναν τρόπο να παραμείνει κοντά της ο Τιθωνός με έναν τρόπο. Και του δίνει το χάρισμα, το μεταμορφώνει σε τζιτζίκι ο Δίας, ώστε να ακούει με τον ήχο αυτό να τη θυμίζει τα παλιά όλα τα καλοκαίρια μέσα σε όλους τους χειμώνες.
Πάντως δεν είναι εντυπωσιακό ότι φτάνανε να αναζητούν τέτοιες ας πούμε λεπτεπίλεπτες επιλύσεις ή προσεγγίσεις ας πούμε του ανθρώπινου ψυχισμού οι αρχαίοι Έλληνες. Εμένα με εντυπωσιάζει τρομερά το με τι ασχολιόντουσαν ας πούμε και το πώς συμβολοποιούσαν και τα λοιπά. Και λέτε μετά ότι αυτή η ισορροπία η οποία κρατήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όταν περάσαμε στη Ρώμη, ότι η Ρώμη ήταν σαν να βάλε μπροστά τη δράση πιο πολύ. Και μετά από εκεί ας πούμε, μετά το Μεσαίωνα και τα λοιπά, που άρχισε η επιστήμη πια να είναι ο άξονας, ας πούμε, αναφοράς, και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή ότι με τον ορθό λόγο, ας πούμε, ή με την, πώς να το πούμε, την επαλήθευση βάση της επιστήμης, ότι τα εξηγούμε όλα λογικά και έχει απουσιάσει όλη άλλη χάρη του νου να αντιλαμβάνεται.
Και μάλιστα συκοφαντήθηκε αυτό το η κίνηση του νου πέραν του αισθητού, χαρακτηρίστηκε ότι είναι νοσηρότητα, ότι είναι δραπέτευση ή μερικές φορές ότι είναι μεταφυσική. Ακόμα και η έννοια της μεταφυσικής πήρε ένα χαρακτήρα απαξιωτικό, ότι δηλαδή κανείς από αδυναμία να καταλάβει το τι συμβαίνει στον κόσμο, φεύγει σε κόσμους οι οποίοι δεν ελέγχονται και δεν έχουν τίποτα να του δώσουν. Αλλά δεν είναι θέμα ότι από αδυναμία του νου να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Είναι ακριβώς από οξυμένη νοητική δράση και από διαίσθηση καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος με αυτά τα οποία διαθέτει δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Πρέπει να φανταστεί αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό το οποίο του δίδεται, ώστε ενδεχομένως να κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Αλλά αν δεν το φανταστεί και προσπαθήσει να το εντάξει στα σχήματα τα οποία κατέχει, δεν θα πάει καθόλου μακριά. Και το πρόβλημα σήμερα είναι ότι ο εικονιστικός πολιτισμός μας, που είναι γεμάτος εικόνες, έρχεται και προκαταλαμβάνει τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κανείς το μυαλό του να ταξιδέψει, όπως λέμε, μέσα στο καλοκαίρι, σε τόπους και καταστάσεις και σε αισθήματα, χωρίς να πρέπει να αντιμετωπίσει πραγματικά τις εικόνες που έρχονται και του λένε. Το να είσαι σε παραλία και να περνάς καλά πρέπει να συνοδεύεται από αυτό. Το να κάνεις ένα ταξίδι συνεπάγεται ότι θα πάρεις αυτές τις κινήσεις. Το να επισκεφτείς μια πόλη πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το πρόβλημα και να ανακαλύψεις αυτά που θα σου πούμε εμείς τι θα ανακαλύψεις. Και ούτε όλα είναι δηλαδή προσφέρονται. Συνεπώς η φαντασία χειραγωγείται. Ή βλέπετε στον τομέα της διασκέδασης, στον κινηματογράφο ή και στην τηλεόραση και το πλήθος των μεταμορφώσεων. Όλα τα πράγματα μεταμορφώνονται. Πηγαίνουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι για να θαμπώνονται από τις τερατώδεις μεταμορφώσεις, τις απερίγραπτες μεταμορφώσεις των πάντων στα πάντα. Δηλαδή πλάσματα εμφανίζονται έτσι, ανόργανα γίνονται οργανικά και ούτω καθεστής. Αυτές οι μεταμορφώσεις, δηλαδή που είναι καταχρηστική πια η χρήση τους, δεσμεύουν τη φαντασία. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα πούν ότι ας αφήσω τη φαντασία μου ελεύθερη, όχι να επινοήσει πράγματα, αλλά να προετοιμάσει τον εαυτό μου σε μια άλλη διάθεση και για να επανέλθει στην πραγματικότητα με νέες ιδέες και με νέα αισθήματα. Αυτό είναι η φαντασία. Δηλαδή είναι όχι να πάμε και να εγκατασταθούμε κάπου το οποίο είναι μακριά από την πραγματικότητα, αλλά να επιστρέψουμε και να πούμε μπορούμε να βάλουμε σε κίνηση αυτό που φαντάστηκα μόνο και μόνο επειδή τίποτα δεν με κυνηγούσε το μυαλό μου τις προάλλες. Επειδή καθόμουν μόνος μου, μέσα στη σιωπή, μέσα στην ηρεμία και σκέφτηκα ότι μπορώ να κάνω αυτή την ενέργεια ή να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο ή να κινηθώ με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό να το βάλω μετά σε πράξη. Μην ξεχνάμε ότι και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα πολλές φορές λύθηκαν έπειτα από μια εντατικοποίηση του οραματισμού. Οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές, οι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, όπως και οι θρησκευτικοί ηγέτες, γιατί απομακρύνθηκαν από τον κόσμο και λέμε ότι πήγαν και ζήσαν μερικές μέρες μόνος τους, μόνοι τους. Και ο Ιησούς, αλλά και ο Μωάμεθ, οι μεγάλοι θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και οι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές. Ο Κρόμβελ, πριν κάνει την επανάσταση κατά του βασιλέως, κλείστηκε μέσα στο κελί του κυριολεκτικά, όπως μας λένε ένα σωρό στοιχεία, για μέσα στη μόνωση να ξαναανακτήσει τον κόσμο με το μυαλό του και μετά να εφορμήσει τον
Κοιτάξτε,
κόσμο.
Αυτό που λέτε είναι αυτό που λείπει απολύτως στις μέρες μας. Δηλαδή αυτός ο χρόνος μέσα στη μέρα, τον οποίο να τον έχουμε στη διάθεσή μας ή να αντέξουμε να πούμε ότι κλείνω το κινητό μου ησυχάζω και ένα θέμα που με απασχολεί κάθομαι να το σκεφτώ. Δίνω δηλαδή χρόνο για να το σκεφτώ. Αυτό το αποφεύγουμε όλοι πια. Είναι, μας δίνει δηλαδή μία, και θα περάσω τώρα με αυτό που λέω, γιατί άπτεται. Το θέμα, ας πούμε, του ότι θέλουμε συνεχώς με έναν τρόπο να διασκεδάζουμε την αγωνία που έχουμε στο νου. Και βλέπω στο τρίτο μέρος του βιβλίου σας, που λέτε για το έργο της εμψύχωσης, κεφάλαια που μέσα σε αυτά τη μείωση των προσδοκιών που αναφέρεται, την υποχώρηση της πράξης, την υποχώρηση της σκέψης στον άνθρωπο, τη χειραγώγηση, αυτό που λέγαμε τώρα, της φαντασίας, βλέπω κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, δύο στοιχεία να μας πείτε, τον τίτλο «Το αντίδοτο της διασκέδασης». Για πείτε μας, τι έχετε εδώ, τι έχετε διατυπώσει, ας πούμε.
Στην εποχή μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το, όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητάμε, της εμψύχωσης, είναι το εξής, ότι ο χώρος της εργασίας γίνεται όλο και πιο άχαρος. Όλο και λιγοστεύουν τα κίνητρα για τη δημιουργική εργασία. Οι άνθρωποι εκτελούν έργα τα οποία υπαγορεύονται σε όλα τα επίπεδα, και στο κατώτερο και στο ανώτερο. Επομένως λείπει όλο και περισσότερο η δυνατότητα στον άνθρωπο να αισθανθεί ότι είναι δημιουργικός. Αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα, για να το αναπληρώσει, δεν βρίσκει άλλο τρόπο παρά μόνο να καταφύγει στο χώρο της διασκέδασης, όπου εκεί η μεγάλη υπόσχεση ήταν, όπου βέβαια μέσα στο χώρο της διασκέδασης τοποθετούμε και την τέχνη, η οποία δεν είναι διασκέδαση, αλλά ας την τοποθετήσουμε δίπλα τη μια στην άλλη. Η τέχνη λοιπόν διαμέσου της διασκέδασης υποσχόταν στον άνθρωπο ότι εδώ θα σου προσφέρω ταυτίσεις, θα ταυτιστείς δηλαδή με πρόσωπα και καταστάσεις που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα, και μέσω αυτών των ταυτίσεων θα επανενεργοποιηθείς, θα επαναφορτιστείς και θα επανέλθεις στην πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν πάμε να δούμε ένα έργο ή πάμε σε μια συναυλία και ακούμε τραγούδια τα οποία μας αρέσουν, ή σε μια κινηματογραφική ταινία ακόμα, εάν έχει προηγηθεί ταύτιση, δηλαδή μετακίνηση του ανθρώπου στην κατάσταση την οποία περιγράφει το έργο ή το τραγούδι, και μπορέσουμε και ζήσουμε μέσα από την άλλη αυτή ζωή, τότε θα ανακαλύψουμε στον εαυτό μας δυνάμεις και διαστάσεις τις οποίες δεν είχε. Δηλαδή γι' αυτό και βλέπετε στον τομέα της τέχνης ότι ποτέ ένας άνθρωπος δεν βγαίνει όταν έχει δει κάτι σημαντικό, ή στην μουσική όταν έχει ακουραστεί, δεν βγαίνει κουρασμένος ή λυπημένος ή ταραγμένος. Πάντα υπάρχει ένα είδος
ανάτασης
την οποία η οποία έχει έρθει επειδή του έχει προσφέρει την ενότητα αυτό το θέαμα ή το ακρόατμα. Του είπα, ας πούμε, ότι εδώ υπάρχουν έτσι τα πράγματα, αυτοί είναι οι ήρωες, αυτοί είναι οι στίχοι, αυτές είναι οι καταστάσεις, συνθέτουν μια νοηματική ενότητα, εσύ εγκαθίστασαι εκεί, τη ζεις και μετά αισθάνεσαι τον εαυτό σου διαφορετικό και με βάση αυτό επανέρχεσαι την επόμενη μέρα στην πραγματικότητα. Αυτό όμως γίνεται όλο και πιο δύσκολο στις μέρες μας.
Γιατί
ο άνθρωπος δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ταυτιστεί. Γιατί το μυαλό του το τραβάει όλο και περισσότερο η πραγματικότητα. Του λέει μη δίνεσαι υπερβολικά ακόμα και σε αυτό το οποίο σου προσφέρεται ως διασκέδαση. Δηλαδή μην αισθάνεσαι υπερβολικά. Γιατί εάν αισθανθείς υπερβολικά μπορεί να σε παρασύρουν τα αισθήματα και να δυσκολεύεσαι να επιστρέψεις. Το παν είναι το εισιτήριο της επιστροφής μετράει. Όχι το εισιτήριο της αναχώρησης.
Εδώ έχει να κάνει μήπως ότι αναγκαζόμαστε να κατασκευάσουμε ένα εγώ τα τελευταία χρόνια και δεν ρισκάρουμε αυτό να τον γκρεμίσουμε, να δημιουργήσουμε μια ρογμή, δηλαδή μήπως έχουμε ασπιδωθεί μέσα σε μια κατασκευή αυτού ρόλου συμπεριφοράς και δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να συγκινηθούμε, ούτε κάτι μέσα μας να μας, ένα κουδουνάκι να μας πει ότι είναι πλασματικός ο εαυτός και ο ρόλος και ο τρόπος σου, και μήπως αυτό μας κάνει να κρατιόμαστε πίσω.
Αυτός ο εαυτός δεν είναι μόνο πλασματικός, είναι και υπαγορευμένος. Μας τον έχει δώσει να τον εκτελέσουμε πραγματικά η αγορά. Γι' αυτό υπάρχουν ψυχολόγοι πολύ σοβαροί, παλαιότερα, που μιλούσαν για την εμπορική προσωπικότητα. Είναι η προσωπικότητα που πουλάει το εγώ της σε καλή, προσπαθεί να το πουλήσει σε καλή τιμή. Τι αρέσει έξω? Αφού αρέσει αυτό, θα φτιάξω έτσι τον εαυτό μου ώστε να αρέσω κι εγώ. Άρα δεν έχεις πραγματικά εγώ. Ή υπάρχουν τα εγώ που είναι αποθησαυριστικά, όπως τα είπα. Δηλαδή μαζεύω από εδώ και από εκεί στοιχεία, λέγεται αυτό, βλέπω ότι αρέσει εκείνο ή συμφέρει εκείνο, κάνω έναν έρανο, σύνθεση, ένα φάκελο και τον φέρνω στον εαυτό μου. Και έτσι σχηματίζω το εγώ μου. Άρα το εγώ βαθύτερα αισθανόμαστε ότι δεν είναι δικό μας. Το έχουμε βγάλει στην αγορά. Επομένως, τι θα ταυτιστεί όταν θα πάει να δει το συνταρακτικό θεατρικό έργο του Ίμψεν, όταν θα πάει σε μια συναυλία με τραγούδια που του μιλάνε για το σπαραγμό της ψυχής, για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, για την ξενιτιά, τον βαθύτατο αποχωρισμό. Με ποια κατάσταση θα ταυτιστεί, αφού έχει αποκοπεί από τον εαυτό του? Φοβάται να δώσει τα αισθήματά του, γιατί θα του ζητήσουν λογαριασμό η αγορά από πίσω, που στην οποία θα επανέλθει.
Κύριε Καραποστόλη, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, εγώ θέλω να σας υποβάλω μία ερώτηση που έχει να κάνει με ένα εργαλείο αρρωγής για την απόκτηση της ψύχωσης ή της επαναφοράς του πάθους, της όρεξης για τη ζωή. Λέτε λοιπόν για την ανάγκη της προσευχής, όχι με την έννοια της αμυγός θρησκευτικής. Με τυπωσία σε αυτό που λέτε για το μυστήριο της προσευχής ως διαμεσολάβηση στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό επιτρέπει να μεταλλαχθούν και να επανεξεταστούν οι επιθυμίες.
Ναι.
Θέλω να μας το εξηγήσετε, γιατί με εντυπωσίασε όλη η διαλεκτική σας.
Ναι, αυτό είναι το μυστήριο στην διαδικασία της προσευχής. Είτε πρόκειται για την προσευχή του ανθρώπου ο οποίος απευθύνεται στο Θείο, είτε και του ανθρώπου ο οποίος επικαλείται φίλια πνεύματα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του φέρνει στο μυαλό του ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο το οποίο έχει θαυμάσει. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε.
Έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με μια επαναστάτρια στην περίοδο της Παρισινής Κομμούνας, έτσι, που... Ναι. Δεν μπορείς να την κατηγορήσεις ότι δεν ήταν ηλίστρια.
Ναι, ναι. Και όμως αυτή η Λουίζ Μισελ, που είναι από τις πρωταγωνίστες της Κομμούνας, φαίνει στο μυαλό της μια αγαπημένη της φίλη και αυτό την εμψυχώνει και λέει δεν μπορεί να μην υπάρχει μια δύναμη η οποία να παρακολουθεί τις ειλικρινείς προσπάθειες που κάνουν οι ειλικρινείς άνθρωποι εδώ κάτω. Και αυτό την εμψυχώνει πάρα πολύ. Θέλω να πω όμως ότι σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, ότι κατά τη διαδικασία που επικαλούμαστε αυτή την υψηλή αρρωγή, είτε θρησκευτικού τύπου, είτε του ιδεώδους, του ιδανικού, είτε του αγαπητικού, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε εμείς ήδη τι ακριβώς ζητάμε. Κατά τη διαδικασία αυτή μαθαίνουμε, λέμε ζητάω προστασία, ζητάω ασφάλεια ή ζητάω έμπνευση. Τι είναι όμως ακριβώς αυτό που ζητάω? Έτσι αναλογιζόμαστε τον εαυτό μας, επειδή τον αφήνουμε ελεύθερο να ζητήσει. Αφού ζητάμε, σημαίνει ότι είμαστε καινούργιοι άνθρωποι απέναντι στον εαυτό μας. Δηλαδή μπορέσαμε και κάνουμε το βήμα να πούμε ότι δεν επαρκούμε στον εαυτό μας. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την κίνηση. Και γι' αυτό τον μαθαίνουμε καλύτερα.
Πάντως αυτό σκεφτόμουν τώρα. Λέω, ξανάρχομαι ας πούμε στο παράδειγμα ενός νεαρού αθλητή που μπορεί να έχει θαυμάσει έναν άλτη, κάτι, και την ώρα που προσπαθεί τον φέρνει στο νου τον καλύτερο, τον πρώτο, γιατί θέλει, δηλαδή σαν να μπορούσε ο άλλος να τον δει, να μπορούσε να αξιολογήσει ας πούμε και την προσπάθειά του και τη φωτιά που έχει μέσα του να το καταφέρει. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουμε κάποιος να μας παρατηρεί, πόσο μάλλον όταν έχουμε περιοριστεί εδώ στο πλανήτη Γη. Έχουμε την ανάγκη να πιστεύουμε ότι κάτι, οι νόμοι, οι συμπαντικοί νόμοι, η δικαιοσύνη, το αγαθό, η αρετή που λέγαμε έτσι, ότι όλα αυτά υπάρχουν και πρημοδοτούν ας πούμε την καλή πρόθεση. Την ανάγκη να κάνεις μια πράξη που να ξεπερνάει τον εαυτό σου, να προσφέρεις το κοινωνικό καλό. Έχουμε ανάγκη άνθρωποι. Σε ένα τραγούδι μου λέω ότι ο άνθρωπος θέλει και από το σύμπαν σημασία. να του δώσει να το δώσει σύμπαν σημασία.
Ναι, άρα αυτό που έχει σημασία τελικά είναι να φανταστούμε, επανέρχομαι και πάλι στο θέμα της φαντασίας, στο ότι το σύμπαν και ακόμα και τα άψυχα πράγματα έχουν ένα είδος συνείδησης. Δηλαδή μπορούν να μας σκεφτούν εμάς που τα σκεπτόμαστε. Και πολλές φορές μας συμβαίνει ακόμα και μέσα στη φύση, στον κόσμο της φύσης, ένα απλό λουλούδι, ένα απλό στοιχείο της φύσης, είναι σαν να μας δίνει ένα νεύμα ότι καταλαβαίνω τι σου συμβαίνει.
Και πολλές φορές λέτε ότι υπάρχει μία διασύνδεση ανάμεσα στο υποσυνείδητο και στο σύμπαν και συνήθως το υποσυνείδητο δεν κάνει, λέτε, εκπτώσεις.
Όχι, το υποσυνείδητο απευθύνεται κατευθείαν σε αυτό το οποίο βγαίνει. Το υποσυνείδητο δεν είναι μόνο μια αποθήκη όπου τη βάζουμε τα αποθυμένα και όπως μια κακή εκδοχή της ψυχανάλυσης μας λέει αυτό, ότι τα άγρια, τα ατιθάσεκτα πράγματα, είναι όμως και ο πόθος για το τέλειο. Εκεί μέσα ζει και προσπαθεί να βρει την ευκαιρία να ξεπεταχθεί.
Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να κλείσουμε, να μας πείτε δύο λόγια το παράδειγμα του Λόρδου Μπάιρον.
Ο Μπάιρον είναι ακριβώς η περίπτωση αυτή. Ζει με ένα όραμα, είναι ο πιο διάσημος ποιητής της εποχής του και έρχεται
στην κορύφωση της.
Στην κορύφωση ακριβώς και έρχεται για να το ζήσει έως θανάτου. Για να το ζήσει και πεθαίνει
στο Μεσολόγγι.
Ναι, στο Μεσολόγγι.
Και επίσης είναι συγκλονιστικό ότι οι μεσολογγίτες, ας πούμε, τον Μπάιρον θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ ναι, και άλλοι ποιητές είχαν ρίζα από εκεί και αυτά, ναι, μεσολογγίτες, επειδή έκανε την τιμή και πήγε εκείνο, δηλαδή ναι, αποφασισμένα, ας πούμε, ναι, τον θεωρούν, πώς να το πω, το δικό τους άνθρωπο.
Ναι, γιατί αυτός είναι αυτό. Θεώρησε ότι το ιδεώδες του ελεύθερου Έλληνα, το οποίο έχει περιγράψει μέσα στα ποίηματά του, επιτέλους θα το συναντήσει.
Έπρεπε να το ζήσει.
Εκεί. Ναι.
Λοιπόν, εμείς δειγματίσαμε ελάχιστα από αυτά τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο αυτό, με τίτλο «Η ανάγκη της εψύχωσης», εκδόσεις Πατάκη, του πανεπιστημιακού δασκάλου, του Βασίλη Καραποστόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ.
Κύριε, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Και εγώ.